Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Kampani ya kopesa mangwele pona kobunda na bokono ya rougeole ezali kopesa na mboka Beni. Erika Sumwisi moko abapanzi sango kouta Beni na Nord Kivu atamusaki mikro na ye pona kotuna bato ndenge nini bazali komona kampani eye pona kobundisa bokono ya rougeole.
Bon, oui, papa, tu l'endaki na radio, na ba info. Bon, campagne wana eza bien po, eza na po na rosonga ba, na na biso, hein. Eza na ngo, bien na moni ango mala, on penja ba continue ka boye, ba sensibilize ba tu, eza po n'intere na biso. Nga na mona ki eza madame ba, mwana na nga kendo zwa vaksé wana po, o moni eza nou premier, me eza maladie eza mortel. Pe ba tu mingi, ba linga makamba ba vaksinasyo te. Na kanisi mousousou ya ki awa ya ebola, ba tu baba njo pousa ba argima moko ya kuzanga tina, ba tu ebele ba kufa ki po na nga kanini tembe ya pamba. Nde angonga na sengi na ba tu nyosu ba ki usada vaksine ba na nabango. Eza penza po na intere na biso, mwana kufe la biso na nda kote po na maladie moko yo, mkisi ya ngo ezwa mi deja. Bon, baki ni mbangu mbangu epo, umoni maladi penza izakangu ezelaka mutute. Yangu za nana teko baki noe kusala nanu pozi na bomo ya mutu. Ifo baki ndi ero oneti za nanu to, baki ndi.
Kombo nanga Patrick, bona mona kiango positivement parce que eza pona kusunga bana na biso ba bela na kati ya maladi wana te. Na mona ki teka kobeme kuna parce que na zoni ngana prepare ye ko lobby akoya te na kati ya maladi wana oyo ba lingi ba pesa bango ba bango ele. Bon eloko ngana ko ebisa na baboti lokolo ngai ba pesa ko.
Ke na sepela ki makasi. Pona nini ponga? Na yebi ndenge nini kitutu esala kana mwana kitutu ebevi saka mwana mabe epe soki ozana chance kitutu wana soki efandi mingi na kati alibumu ya mwana soki fwa ya mwana efika kapota antuka mwana kubika te nana sepela kinangoma kazi entere nangeza mnalingi mwana nga somo boti oya boi mwana naenda ukino pesa eku nate mepona ngai nalingi bala na ngai po bazali pambo liko ute pala nzambe ilfona atretenira ngoma lamu bako kola kwa mkolo moko suki nga na kufi bako tika na mukili kombo na nge korenya konse nga na kopesa bango kaka baza la batu kwa mtu ayo kaka baza la batu baza la makasi baza wabana la bango nyoso baki ndeko fer vaksine bango soki te le batang ususu mtu oya belisi nanu malade wana te ndia kusalo wazaa me oya yebi ke malade wane simba mwana na ye antuka ako tika te na na yebi si bango nyoso ba mama nyoso bozo koyoka nga antuka bo sala makasi bo kende ba vaksine bana na bino
fiance na ba minka nga oyo bazo trete bana na biso batika biyoka yoka biloka mabeza na kati te ba ya ba vaksine bana bango pona ko prepare bango contre maladi wana
kongo
na
nga mama Esther Mbembo epoka lasma wana penza bas gouvernement sali malamu ekanisi biso penza pona malade ya rougeole tungisaka bana makasi sepeli penza osengi bango merci na oyo basali kotinde la biso baya ko vacciner bana na biso eloko etinde ngana kende ko vacciner bana ezali po malade wana tungisaka bana penza makasi tango na yoka ki lasma wana ngana lobite na kufanda teiko na kende ko vacciner mwana azwa yango pote soki mwana sia zui yango mwana kobela lisusu malade de ya basete akubela lisusu malade ya rougeole akuzala deja akuzala lisusu malade ya rougeole te tango ya sazwi vaksin wana penza ekozala asiras na kati ya nzoto ya mwana ndenga na lobaki na kufanda te ifona kende na pesa mwana na nga vaksin na ibi mwana na nga ndenge ya sazwi vaksin akuzala bien.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo malo.